Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Boto ako sa malinis na eleksyon.
Boto ako sa murang edukasyon.
Boto ako sa isang mapayapang bansa.
Boto ako sa maayos na kapaligiran.
Ang pagboto ay isang karapatan. Kaya't sa darating na eleksyon, let your voice be heard.
Bumoto sa darating na eleksyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boto 2013.
Makisali, makialam, magbantay.
Boto 2013.
October 28, Barangay Elections. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Ma'am sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kapalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na po, huling tawad na!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po ang inyong kapuntong si Eji Uyanguren para po sa ating puntuhan balitaan para po sa Boto 2013 dito po sa DZUP 1602. Ngayong hapon po ay marinig natin ang mga ulat mula po sa ating mga reporters sa field, no, kung saan po nagaganap yung eleksyon. No? Less than 30 minutes ay tapos na at magsasara na po ito pong botohan ngayong para po sa barangay elections. Unang-una po ay nagpapasalamat tayo sa mga updates mula po sa COMELEC, sa PPCRV. Nais rin po nating pasalamatan ang lahat po ng bumubuo ng ating college volunteer reporters, ng ating DZUP Radio Circle, at syempre po ang ating news team ng DZUP 1602. Mabuhay po ang lahat na nakibahagi, at syempre yung ating mga interns na akala nyo ay naka-vacation mode, pero nako, panay po ang pagtrabaho dahil po eleksyon. At ito'y responsibilidad ng lahat ng ating mamamayan, ito pong pag-exercise ng kanilang right sa pagboto. O kayo ba, mga kapunto na nakikinig ngayong hapon, meron na bang tinta ang inyong mga hintuturo? Yung iba dyan, congratulations sa mga nakaboto. Nako, ito'y talagang in-exercise ninyo inyong karapatan, no, para po dito sa suffrage. Nako, yung iba naman po ay talagang pumupunta pa sa kanilang mga presinto. Meron pa po kayong less than 25 minutes para po kumpletuhin, no? Less than 5 minutes lang si Pangulong Aquino when he voted. Hindi pa umabot ng 5 minuto, no, yung buong proseso. Kaya magiging mabilis lang ang proseso at hindi po kayo buong hapon dyan sa inyo pong presinto. At kanina rin po ay nagkaroon tayo ng update mula mismo kay Director James Jimenez. Binabanggit niya po kanina mga kapunto na wala na pong extension ha para po sa mga boboto. Kung kayo po ay nasa presinto ng alas 3, kayo po i-entertain pa rin. Pero kung kayo ay pipila pa lang, eh nako, pwedeng sa susunod na sigurong eleksyon, no, sa presidential elections na kayo muling makakaboto. At ngayon po ay manual ang pagboto, kaya manual rin ang pagka-canvas mamaya. Ang lahat po ng mga resulta, para po sa guided lang din yung ating publiko, no, lahat po ng results, official results, ay manggagaling lamang sa Board of Canvassers. Kung may mga nagkakalat na text messages na itong si Candidate A ay nanalo na, ay ako, dapat po makumpirma na ito po ay galing mismo sa Board of Canvassers. Yan po ang palala ng Commission on Elections. Okay, papasukin natin ang ating mga ulat mula po sa ating mga field reporters ngayong hapon. Unahin po natin ang updates mula po sa UP Teachers Village West para po sa mga updates sa mga nangyayari po dyan. Papasukin natin ang ulat mula po sa ating reporter na si Kim Katunggal.
Boto 2013.
Magandang hapon, Kim.
Magandang hapon. Unti-unti ang pagdating ng mga botante na residente ng Barangay Teachers Village West dito sa Claret School, bagamat unti-unti nang dumadami yung mga nagsisidatingan kumpara kanina dahil dito napanatili ang kapayapaan at kaayusan sa daloy ng eleksyon. Ngunit ayon sa poll watcher ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na si Max Andalahaw, mayroon pa rin kaso ng mga residente na hindi nakaboto dahil sa nawawalang pangalan. Para naman sa mga botanteng merong kapansanan at sa mga senior citizens, merong nakalaang express lane upang maging mas madali ang pagboto para sa kanila. Bukod pa dito, maging ang paligid ng Claret School ay nananatiling mapayapa at malinis. Bagamat na ilang minuto pa para bumoto ang mga residente, naniniwala ang PPCRV volunteers na mapapanatili na ang kaayusan hanggang sa magsara ang botohan. Gayun din naman ang mga kaganapan kanina sa Camp Karingal kung saan bumoto ang mga residente ng Barangay Botokan na natiling maayos ang naging eleksyon sa kabila ng maraming kaso ng mga botanteng na wala ang pangalan sa official list of voters na naging sanhi naman ng kanilang hindi pagboto. Sa paligid naman ng Camp Karingal, makikita ang mga nagkalat na leaflets ng mga kandidato. Ngunit ayon sa team leader ng Police Assistance ng Quezon City Police na nakadistina sa Camp Karingal para sa eleksyon ngayong araw na si Major Paul Benson, hindi nila napantayan ngunit nalamangan pa nila ang level ng seguridad at kaayusan ng nakaraang eleksyon. Ako po si Kim Katunggal mula dito sa Claret School of Quezon City sa UP 1602, kasali ka.
Kim, may ilang katanungan dito, no? Ngayon ba sa less than 25 minutes ay tapos na itong mga magsasara na mga polling precincts? May mga pila pa rin ba? May mga talagang humahabol pa rin na mga kababayan natin na gustong bumoto?
So ngayon dito sa Claret School, patuloy pa rin nagsisidatingan yung mga botante. Sa katunayan, kumpara kanina, mas marami pa yung nagsisidatingan ngayon.
Okay, so mga ito yung mga huling oras, no, yung talagang minamaximize yung kanilang mahabang bakasyon, Kim. Anyway, may mga ilan rin bang mga problema tulad ng mga sa ilang presinto na talagang namimigay na mga leaflets? May mga eksenang ganyan ba dyan sa May Claret?
Dito sa Claret, wala naman, pero kanina sa Camp Karingal meron tayong mga naobserbahan na namimigay nga ng leaflets.
Okay, maraming salamat sa ulat mo, Kim Katunggal.
Boto 2013.
Okay, yan po ang updates natin mula po sa barangay, dyan po sa Claret, no? Yung pwede pang humabol, yung mga gusto pang bumoto. At may ilang 20 minutes pa kayo mga kapunto. So mabilis lang, no? Less than 5 minutes, tapos na kayo kasi 7 kagawad lang at isang punong barangay o barangay captain ang inyong pipiliin, no? Hindi po shade, ha? Kundi isusulat mismo yung pangalan ng kandidato dahil nga manual ang botohan ngayong taong ito. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga updates, paalala lang din para po sa ating mga kababayan, para po dyan sa Bohol Province, no? Ang inyo pong filing of Certificate of Candidacies, kabilang na rin po ang Zamboanga City, ay mula November 7 hanggang 13. At ang campaign period naman po ay mula November 15 to 23 para po dyan. At syempre, yung 2013 barangay election sa Bohol Province at sa Zamboanga ay magaganap po November 25, 2013. Dahil nga po sa nangyaring ito po yung pagyanig at yun naman pong conflict, no, sa Zamboanga City, yun po yung postponement na announce po ng Commission on Elections. Okay, nasa linya po ng ating telepono ngayon para po mag-ulat naman hinggil po sa usapin nito pong mga updates sa atin pong barangay, kung ano na po ang nangyayari. Yung mga tentraw o tolda ng mga politiko sa paligid ng Balara Elementary School, Barangay Pansol, Quezon City. Nako, dumarami. Ang detalye po sa ulat ni Tiara Nakario.
Boto 2013.
Magandang hapon sa iyo, Tiara. Okay, mukhang babalikan po natin si Kapuntong Tiara para nga i-detalye ito pong mga tolda o mga tent po na mga politiko sa paligid ng Balara Elementary School. Ano kayang dahilan kung bakit po dumarami ito at mukhang may larawan ba ito na mga kandidato? Nako, may mga epal pala sa araw mismo ng eleksyon. Hindi po ba't bawal yan? Yan po ay nasa alituntunin ng Commission on Elections. Nako, balikan natin. Okay na ba? Sa linya natin si Tiara. Okay, yan po ay atin pong alamin ang mga detalye po niyan mamaya lamang po. Pero bago po yan, meron pa tayong isang ulat. Hinggil naman po ito sa voter turnout sa Barangay San Vicente, Quezon City. Mahigit 50% na. Ang detalye po ng balita ay hatid sa atin ni Ayan Estioco.
Boto 2013.
Magandang hapon sa iyo, Ayan.
Magandang hapon, Kapuntong Ed. Sa kabila nga ng mga aberya ay lumampas pa rin sa 50% ang kasalukuyang voter turnout dito sa San Vicente Elementary School. Halos 1,700 botante na ang bumoto rito, samantalang mahigit 3,000 naman ang rehistrado sa lugar. Ilan sa mga aberyang dinanas ng San Vicente ay ang issue ng flying voters at ang mga nawawalang pangalan sa voters list. Pinuna rin ng ilang election volunteers na may pangalan pa rin ng ibang yumaong residente sa voters list. Sa pangkalahatan ay naging matagumpay ang halala ng San Vicente dahil sa mataas na voters turnout. Mula rito sa Barangay San Vicente, ako si Ayan Estioco ng DZUP Radio Circle para sa DZUP 1602.
Ayan, may ilang katanungan dito, no? Diyan po sa Barangay San Vicente, patuloy ba yung pila, no? Meron po yung mga gusto pang humabol para bumoto bago mag-alas 3 na deadline. Ano ang obserbasyon mo sa ngayon, Ayan?
Sa kasalukuyan, Kapuntong Edge, ay wala na talagang bumoboto dito. Halos sarado na yung botohan. At kanina nga, nakita ko na may mga ilang ballot boxes na naraduhan dahil wala nang nakapila rito. Siguro kanina pang mga 2:30, 2:20, wala nang nakapila talaga.
Pero batay sa COMELEC resolution, no, alas 3 yung official na pagsasara. So ibig sabihin kung gusto pang humabol, na like for example may nakikinig tayo mula sa Barangay San Vicente ngayon, ay ito pa rin ay i-allow ng COMELEC. Tama ba, Ayan?
Tama yan, Kapuntong Edge.
All right, maraming salamat sa iyo, Ayan Estioco, mula po sa DZUP Radio Circle.
Boto 2013.
Ngayon po, balikan natin ang ulat sa atin ni Tiara Nakario mula po sa Barangay UP Campus. Alamin po natin ang detalye sa ating DZUP Radio Circle reporter. Tiara, magandang hapon.
Iniiwang makalat ng ilang sibilyan na namimigay ng sample ballots ang tapat ng Balara Elementary School. Mukhang magiging makalat pa dito, lalo kung patuloy na itatapos yon ang mga papel kung saan-saan ng mga botanteng tapos na bumoto. Mayroon ding mangilang-ilang bata dito na nangunguha ng mga papel at mga nakakalat na bote. At ng aking tanungin, anila, ibibenta daw nila ang mga iyon para magkapera. Kanina, pagkatapos ng tanghalian, kapansin-pansin ang pagkapal ng mga taong pumupunta dito. Pero ngayong hapon, humuhupa na at tinatayang nasa 2,000 na lamang ang estimated na bilang ng mga tao dito. Ayon sa isang Red Cross representative na si Nico Galapon, wala pa namang nauulat na nasugatan, hinimatay o mga matatanda na tumaas ang blood pressure dahil kapansin-pansin dito na walang siksikan, payapa at organisado ang botohan. May nakausap din akong mga polis na sina PO1 sa Gisho at Gaspar na nagre-respond dito dahil binabalikan nila ang mga pinaglalagyan ng mga balota para masiguradong maayos ang pinalalagyan ng mga ito. Ako po si Tiara Nacario ng DZUP Radio Circle para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mm-hmm. Tiara, yung sinasabi kanina na may mga tent o tolda ng mga politiko, ano ang naging aksyon dito ng COMELEC? Ito ba ay pinagbawal o ito ba ay pinatigil o tuloy-tuloy lang yun kanina?
Yung mga pwesto kasi ng mga tent, ito yung mga inuupuan ng mga ilang politiko dito, yung mga katauhan nila, no? So, ang naging action naman dyan ng mga polis, sinasabihan nila na hanggat maaari lumayo dahil yung iba, dun mismo sa gate, naminig ay nag-aabang ng mga papasok na botante.
Nako.
Para naman dun sa mga tent, kasi hanggat maaari, 15 meters away. So, dun sa mga nagtayo ng tent na malayo-layo naman sa gate, hindi na nila nasasaway. Pero yung mga mismong nasa gate na nag-aabang, yun ang sinasaway at pinapaalis ng ating mga polis.
Mm-hmm. At least may merong ganyang update na talagang pinaalis, no? O talagang ipinagbawal ito malapit doon sa entrance, no? Maraming salamat sa inyo at Tiara Nacario mula po sa dyan sa Balara, no? At sa Barangay UP Campus.
Boto 2013.
Okay, yan po ang ating mga update sa ngayon para po sa ating mga nangyayari sa ating mga barangay. May isa pa tayong ulat mula naman po kay Yani Royulada para po sa Teachers Village East. Alamin po natin ang latest updates dyan. Nako, less than 15 minutes lang ay tapos na ito nga pong barangay elections para po sa pagpili ng inyong susunod na mga kagawad at sa ating mga punong barangay. Magandang hapon dyan po sa Teachers Village East, Yani Royulada.
Boto 2013.
Magandang hapon sa inyo, Yani Royulada. Ano ang updates dyan sa Teachers Village East?
Magandang hapon na ito. Ang mga botante rito sa Barangay Teachers Village East, Covered Fort, pagsasit ng alauna ngayong hapon. Ito ay kumpara sa kailan-ilang bilang dumarating kaninang umaga. Sa ngayon, wala akong naitatalang irregularitan dito, pero kapansin-pansin ang dati ng Covered Fort sa mga teachers ng Covered Fort. Kung dito
all right, balikan po natin ang ulat ng ating reporter na si Yani, no? Linawin lamang natin yung ating linya para marinig ng mabuti ng ating mga kapunto mula po sa Teachers Village. Ito pong ating ulat. Nako, ito po ialamin pa natin yung mga ronda ng mga balita mula po sa ating mga barangay para po sa barangay elections. Nako, less than 10 minutes na lamang po. Tapos na ito pong ating barangay elections at mag-uumpisa naman po ang ating canvassing. Paalala po muli ng COMELEC, ang lahat po ng official list at results ng proklamasyon ay manggagaling lamang sa ating Board of Canvassers. Yan po ang opisyal na pagkukunan natin ng impormasyon para po guided yung ating publiko, lalong-lalo na po yung mga kandidato na excited na rin malaman syempre kung sino nga ba ang nagwagi para po sa barangay elections. Tayo po'y magbe-break lamang para po sa ilang mga paalala at syempre papasukin po natin yung mga updates pagkatapos po nitong ating mga patalastas. Oras natin mga kapunto, 11 minuto po bago ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa DZUP
inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma, magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Mininsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin ang inyong kapuntong si Edgy Uyang Guren para po sa ating talakayan ngayong hapon. At syempre po, yung mga updates tayo mula po sa ating barangay para malaman po natin ito pong nangyayari no, sa ating barangay elections. At meron tayong guest mamaya na ipapakilala ko po sa inyo matapos po nitong ating mga ulat sa ating barangay. Nagpapasalamat muli tayo sa ating mga college volunteer reporters, sa ating mga interns, at syempre po sa DZUP Radio Circle. Nako, walang bakasyon dahil ngayon po ay napakahalagang araw para po sa pagpili ng ating mga pitong kagawad at mga punong barangay. Okay, nasa linya po ng ating telepono para po mag-ulat sa Teachers Village East ang ating kapuntong si Yani Royulada.
Boto 2013.
Magandang hapon, Yani. Anong latest update sa Teachers Village East?
Magandang hapon. Tumagsa ang mga botante rito sa barangay Teachers Village East Covered Court pagsapit ng alauna ngayong hapon. Ito ay kumpara sa pailan-ilang bilang dumarating kaninang umaga. Sa ngayon, wala pa rin na itatalang irregularidad dito pero kapansin-pansin ang dami ng poll watchers na nakaantabay sa mga bleachers ng Covered Court. Humigit kumulang 30 ang naripot na kasuot ng poll watchers ID. Malinis at mapayapang eleksyon dito sa Barangay Teachers Village East. Nagsimula ng eksaktong alas 7 ng umaga ang botohan dito na pinangangasiwaan ng 15 Board of Election Inspectors at isang election supervisor mula sa Department of Education. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Barangay Teachers Village East. Ako po si Yani Royulada para sa DZUP 1602.
Yes, Yani, less than 5 minutes. Tapos na ito pong barangay elections. Magsasara na raw ang mga presinto. Sa ngayon ba, anong obserbasyon mo dyan sa Teachers Village? Meron pa rin ba sa mga kababayan natin na naghahabol? At ito'y hinihintay na sila rin makaboto rin no, para sa ating eleksyon.
Ilan pa rin pumapasok dito sa Covered Court. At sinimulan na nga rin kanina yung countdown ng election supervisor dito.
Yan, ako, so mga mahabol dyan, meron na lang kayong 5 minutes ano, para po dito sa ating halalan dahil eksakto alas 3, isasara na ang mga presinto at sisimulan na rin po ang mga paghahanda para nga po sa pagbibilang at sa canvassing no, para po ay malaman na natin ang resulta nitong ating halalan. Maraming salamat muli, Yani Royulada, nag-uulat mula sa Teachers Village East.
Boto 2013.
O Alright, yan po ang ating mga ulat. Mamaya po ipapasukin natin, no, anytime yung mga reports natin sa ating mga Radio Circle reporters, mga CVRs natin at mga interns para po sa hapong ito. Ngayong hapon, makakasama po natin former Philippine diplomat and convener ng Tanggulang Demokrasya para po pag-usapan natin ang kahalagahan nito pong ating eleksyon. At syempre yung mga nakalipas na eleksyon na dapat siguro nating tingnan kung ito ba ay talagang nasuri ng mabuti. At looking forward, 2016, ako, hindi na natin, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil napakabilis po ng oras. At anytime, naku, we are facing the presidential elections again on the 2016. Kasama po natin, Mr. Addo Paglinawan. Good afternoon po at maraming salamat, sir.
Good afternoon sa lahat.
Ayan, pag-usapan natin ito pong eleksyon, no? Ito pong karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng kanyang pinuno o kinatawan, no, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, iba't ibang may sa executive, sa legislative at ngayon sa barangay. At mahalaga po itong ating tinatalakay. Unang tanong po sa inyo, Kapuntong Addo. Ito po ay may assessment na agad ang Commission on Elections kanina. Binabanggit nila, generally, quote-unquote, successful ito pong 2013 barangay elections. Ano po ang mga puntong nais niyo pong ibahagi, Kapuntong Addo?
Well, kaysa tayo ni Chairman Brillantes na naghahangad na isang matiwasay at malinis na eleksyon. However, napansin ko lang na even before the fact, meron na kagad conclusion ng COMELEC.
Mm-hmm.
Imbis na maging konserbatibo sa kanilang mga pananaw, alamin muna kung ano talaga nangyari, inuunahan na kagad nila ng propaganda.
Mm-hmm.
May trending na kagad.